Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Avropa oyunları ilə bağlı Nazirlər Kabineti müəssisə və təşkilatların işçilərinin iş vaxtını dəyişir. Manatın güclü vaxtında götürülən krediti indi necə qaytaracaqlar, bankların şərtləri dəyişməyə ixtiyarı varmı? Həbsdə Leyla Yunus 15 kilo ağırlığı, bu görmə qabiliyyətini itirmək üzrədir, bunu vəkili deyir bəs həbsxana rəhbərliyi. İntiqam Əliyev məhkəmədə qızına dedi ki, səni böyük məhrumiyyətlər gözləyir. İntiqam Əliyevin qızı Nərmin Kamil Soyla söhbət. Türkiyədə son günlər nə baş verir? Ölkənin yarısında işıqlar kəsilir, prokuror məhkəmə binasında girov götürülür, hakim partiyanın bölməsinə hücum olunur. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Türkiyədə nə baş verir? Bunların Azərbaycan qazının və neftinin tranzitinə təhlükəsi ola bilərmi? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin müdafiə nazirləri aprelin 2-sində Tbilisi-də hərbi əməkdaşlıq məsələsini müzakirə ediblər. Gürcüstanın müdafiə naziri Cenelici jurnalistlərə bildirib ki, bir il əvvəl başlanan üç tərəfli hərbi əməkdaşlıq mexanizmində məqsəd regionda sülh və sabitliyə dəstək göstərməkdir. O qeyd edib ki, bu hər hansı bir üçüncü ölkəyə qarşı yönəlməyib, sadəcə də silahlı qüvvələrimizin peşəkar inkişafına xidmət edir. Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənov isə Ermənistanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə regionda qeyri-sabitlik yaratmaqda günahlandırıb. O qeyd edib ki, Ermənistan Azərbaycana ərazi iddiası edən yeganə region ölkəsidir, amma biz bu problemin həllinə yönəlmiş səyləri davam etdirəcəyik. Rusiya Hərbi Hava Qüvvələrinin Ermənistandakı bölməsi isə bu arada regionda hərbi təlimlər keçirir. Təlimlər aprelin 2-sindən başlayıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Pedro Agramunt aprelin 8-9-da Bakıya gələcək. APA-nın məlumatına görə səfərdə məqsəd qurumun insan haqları və hüquqi məsələlər üzrə komitəsi adından hesabat hazırlamaqdır. Hesabat belə adlanır. Azərbaycanın Avropa Şurasındakı sədrliyi insan haqlarının qorunması sahəsində nə kimi tədbirlər görülməlidir. Pedro Agramuntun səfər zamanı Ədliyyə Naziri, Baş Prokuror, Ali Məhkəmənin sədri, Prezident Administrasiyasının rəhbərliyi və digər rəsmi şəxslərlə görüşü nəzərdə tutulur. Avropa Şurası 5 təşkilatla jurnalistlərin müdafiəsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə internet platforma yaradılması haqqında memorandum imzalayıb. Artikl 19 Avropa Jurnalistlər İttifaqı, Avropa Jurnalistlər Federasiyası, Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası və Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bu platforma ilə narahatlıqlar və media azadlığı sahəsində təhlükələrlə bağlı Avropa Şurasına məlumat verəcəklər. Platformada jurnalistlər barəsində məhkəmə prosesləri, onlara edilən hədələr və hücum faktları barədə məlumatların yığılması və yayılmasının sadələşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bir neçə müxalifət qüvvəsinin birləşdiyi Milli Şuranın aprelin 5-də mitinq keçirməsinə icazə verib.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Fuad Qəhrəmanlı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Bakı İcra Hakimiyyətindən onların ərizəsinə müsbət cavab verilib və onlar aprelin 5-də Bakının Yasamal rayonundakı məhsul stadionunda mitinq keçirəcəklər. Fuad Qəhrəmanlı bildirib ki, bu dəfəki aksiyada məqsəd qiymət artımına etiraz bildirməkdir. Onun sözlərinə görə mitinqə minlərlə adamın iştirakı gözlənilir. Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, mitinqdə iştirak etmək üçün Milli Şurada təmsil olunmayan müxalif yönlü siyasi qüvvələr birbaşa müraciət edilməyib. Çünki elan etmişik ki, ümumi xalq mitinqi ölkədə gedən qiymət artımına etiraz və cəmiyyətin maraqları bütün siyasi qüvvələr üçün önəmli olmalıdır. Milli Şura qiymət artımına etiraz olaraq sonuncu dəfə martın 15-də mitinq keçirib. Həmin mitinqdə şəhər meriyyəsi ilə razılaşdırılmışdı.
Xəbərləri davam etdiririk. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif 6 qərb ölkəsi ilə aparılan nüvə danışıqlarında vacib irəliləyiş olduğunu, amma bunun hələlik yekun nəticə olmadığını xəbər verir. O, bunu aprelin 2-sində İsveçrədə bəyan edib. Ümid edirəm ki, irəli getmək üçün bütün tərəflərdə siyasi iradə var. Aşkardır ki, bizim həll tapmamıza mane olan problemlər var və əlbəttə, ümid edirəm ki, həmkarlarımız bu faktı etiraf edəcək ki, bu nadir imkandır. Hansı ki, təkrar olunmayacaq və onlar bu imkandan istifadə etməlidir. Cavad Zərif. İsveçrədə İranla aparılan danışıqlarda ABŞ, Rusiya, Çin, Fransa, Böyük Britaniya və Almaniya iştirak edir. Söhbət İranın nüvə proqramını dayandırması və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların aradan qaldırılması və ya yüngülləşdirilməsindən gedir. Qərb hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir, Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir və sonda Kenyanın şimal-şərqində universitet yataqxanasına silahlı hücum edilib, azı 15 nəfərin öldürüldüyü, onlarla adamın xəsarət aldığı bildirilir. Maskalı yaraqlılar Somali sərhədində yerləşən Garissa Universitetinin yataqxanasına hücum ediblər. Xeyli tələbənin girov götürüldüyü xəbər verilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Efirdə Azadlıq Live-dir. Avropa oyunları ilə bağlı Nazirlər Kabineti dövlət və qeyri-dövlət məsələlərinin təşkilatlarının işçilərinin iş vaxtını dəyişir. Yolda tıxaclar yaranmasın, nəqliyyatda basa-bas olmasın deyə, məsələn, dövlət məsələlərinin işçilərinin 25% işə 8-də gəlib 17-də getməlidir. 25% 8:30-dan 17:30-a, 25% 9-dan 18-ə, qalan 25% isə 9:30-dan 18:30-a dək işdə olmalıdır. Hökumətin bu barədə xüsusi sərəncamı var.
Nazirlər Kabineti 1-ci Avropa oyunları ilə bağlı Bakıda iş vaxtı rejiminin dəyişdirilməsi haqqında aprelin 1-də sərəncam verib. İş rejiminin dəyişdirilməsi nəqliyyat vasitələrinin maneəsiz və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək, işçi qüvvəsinin və tamaşaçıların ictimai nəqliyyat sisteminin mövcud imkanlarından tam şəkildə istifadə etmələrinə şərait yaratmaq üçündür. Buna görə də mayın 1-dən iyulun 1-nə də paytaxtda fəaliyyət göstərən dövlət orqanları, müəssisə və təşkilatlarında çalışan işçilərin iş rejimi pilləli şəkildə olacaq. İşçiləri 25% səhər 8-dən axşam 5-ədək, 25% səhər 9-un yarısından axşam 6-nın yarısına dək, 25% saat 9-dan axşam 6-yadək, qalan 25% səhər 10-un yarısından axşam 7-nin yarısına qədər işləyəcək. Nazirlər Kabinetinin sözcüsü Akif Əli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, sərəncam artıq ünvanlara çatdırılıb.
Dövlət qurumlarına həmin sərəncam göndərilibdir. Özəl təşkilatlarla bağlı burada tövsiyə var ki, onlara da tövsiyə olunur həmin vaxtı necə tənzimləsinlər.
Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, bu addım səmərəli olmayacaq, həm də müəyyən iş rejiminə öyrəşmiş adamlarda narahatlıq yaradacaq.
Diskomfort olacaq, bir qədər rejim dəyişikliyi olacaq. Hansı ki, problemin həllinə yönəlib bu. Gözləmirəm ki, bizdə o problemin həllinə əsaslı kömək eləsin. Çünki bizdə qeyri formal məşğulluq çox geniş yayılıb. İş rejimini kontrol etmək minlərlə iş yerimin mümkün olmayacaq. Xırda iş yerləri olan təşkilatlar heç ümumiyyətlə yadlarından çıxaracaqlar ki, belə bir nəsə qaydalar qoyulmuşdur. Və buna da heç bir nəzarət yoxdur. Bu, ən yaxşı halda dövlət sektorunu əhatə edəcək. Özəl sektora bunun dəxli olmayacaq. Qaydaların pozulması ilə bağlı bilmirəm, indi bax inzibat xətalı məcəlləsinə dəyişiklik eləyəcəklər ondan ötürü, yoxsa yox.
Elə kiçik sahibkar Samir Babayev də Sahib Məmmədovun dediyini deyir. Deyir ki, yarım saatda olsa iş rejimini dəyişmək ona və bir neçə işçisinə narahatlıq gətirəcək.
Həmişə eyni saata öyrəşmiş adamlarıq. Bir də ki, güya rejimi dəyişməklə tıxac problemini aradan qaldırmaq mümkün olacaq. Yaxşı, tutaq ki, Avropa oyunlarını yola verdilər, bəs sonra xaricilərə özlərini göstərmək üçün edirlər hamısını. Elə deyilsə, həm də güya bununla tıxac aradan qalxacaqsa, onda həmişə belə olsun.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Avropa oyunları müddətində şəhərdəki tıxacların qarşısının alınması üçün müxtəlif planlar hazırlanır.
Yük maşınlarının hərəkətinə konkret qadağa qoyulacaq. Sahə üzrə artıq məlumatımız var. İkincisi isə Bakı şəhər ərazisində yük götürmə qabiliyyəti 3 tondan artıq olan nəqliyyat vasitələri hərəkəti də yalnız günün qaranlıq vaxtı, eləcə də xüsusi təyinatlı, kommunal təyinatlı avtomobillərin də istismar edilməsi yalnız gecə saat 12-dən səhər saat 7-yə qədər. Yəni zibil daşıyanlardır, əzdağın daşınması.
Tıxacların aradan qaldırılması üçün Avropa oyunlarının keçirildiyi günlərdə toyların keçirilməməsi də tövsiyə olunub. Hərəkəti məhdudlaşdıran yaş çadırlarının qurulması isə qanunla qadağan edilib. 2012-ci ildə Bakıda Avroviziya mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi dövrdə tıxac problemi müvəqqəti aradan qaldırılmışdı. Həmin vaxt dilənçilər də küçələrdən yığışdırılmışdı.
Hökumət xüsusi sərəncamla Avropa oyunları vaxtı dövlət və qeyri-dövlət məsələlərinin təşkilatlarının işçilərinin iş vaxtını dəyişib. Bu barədə reportajı dinlədiniz. Avropa oyunları iyun ayında olmalıdır. Hökumət söz verir ki, aprel ayında bütün obyektlər hazır olmalıdır və olacaq. Müxbirimiz Avropa oyunları ilə bağlı obyektlərin tikintisi ilə maraqlanıb. Bu barədə reportaj Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Fotolar da var. Mətni də oxuya bilərsiniz. Fotolara da baxa bilərsiniz. Azərbaycanda əhalini isə ən çox maraqlandıran kreditlər məsələsidir. Dünən Mərkəzi Bank sədri Elman Rüstəmov bu məsələyə aydınlıq gətirdi. Ancaq bəzi suallar qalır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Manatın güclü vaxtında götürülən kredit indi necə qaytarılacaq? Bankların şərtləri dəyişməyə ixtiyarı varmı? Mərkəzi Bank sədri Elman Rüstəmov dedi ki, manatla krediti dollara çevirən banklar haqda məlumat verin, onları cəzalandıraq. Elman Rüstəmov təklif eləyir ki, banklar kreditin vaxtını artırsınlar, bir neçə il eləsinlər, stat o deyib. Biz banklara tövsiyə etmişik ki, kreditlərin müddətlərinin uzadılmasına həyata keçirsinlər, mümkün qədər faizləri aşağı salsınlar və onlar da buna gedir. Bu, onların özlərinin də marağındadır, yoxsa bu kreditlər problemli kreditlərə çevrilə bilər. Statın sonu. Elman Rüstəmov həmçinin deyib ki, stat, əgər 15-20 faiz faizlə kredit vermisənsə, deməli kifayət qədər gəlirlilik var. Faizi 1-2 faiz aşağı salmaq, müddətini uzatmaq mümkündür. Statın sonu. Ancaq o da var ki, bank həmin kredit resursunu vaxt ilə xaricdən alıb, sonra Azərbaycanda manatla müştərilərə veribsə, bankın zərəri təxminən 33% eləyir. Bu pulu nə ilə örtəcək həmin bank? Ya Azərbaycan bankları krediti elə yüksək faizlə verir ki, onsuz da qazancla qalırlar.
Qardaş, kredit məbləğini manatla alır. Sən əgər bir dəfə yazsan dollarla, mən dollar sənə pul ödəyəcəyəm.
Bu,
mən
dollar. Beynəlxalq valyuta.
Bu dialoq Bakıdakı telefon mağazalarından birinin əməkdaşı ilə alıcı arasında gedir. Azadlıq Radiosunun simsiz teleqraf rubrikasına göndərilən videodan görünür ki, bir nəfər 553 manata kreditlə telefon alıb. Aylıq krediti ödəmək üçün mağazaya gəlib, amma ondan hər ay ödədiyi məbləğdən çox vəsait tələb olunur. Mağazanın əməkdaşı alıcı izah edir ki, dollar manata nisbətdə 35% bahalaşıb, ona görə də ödəmə çox hesablanıb. Alıcı isə bununla razılaşmır, onların söhbəti beləcə davam edir.
Mənim manatım hamısı dəyərlidir. Mən manatım çox dəyərlidir.
Bu gün dəyişdirir.
Bu krediti manatla götürüb dollarda tələb edilənlərə aid bir misal idi. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov ötən gün Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində bildirib ki, bu cür hallara yol verənlər cəzalandırılacaqlar. Əsas problem krediti dolların köhnə məzənnəsi ilə götürənlərə aiddir. Belə vətəndaşlardan biri Nadir Ağaverdiyev 15 min dollar kredit götürüb özünə maşın alıb. Əvvəllər aya 410 manat ödədiyi kredit manat ucuzlaşandan sonra 555 manat olub. Bir ayda 145 manat artımdan sonra qərara gəlib ki, kredit müddətini 16 aydan 25 aya qədər artırsın. Amma bu da ona əl verməyib.
410 manat ödəmək istəyirəm. Sən hansı olurdu? 25
5 ay. Amma orada itirdiyim də çox olurdu. Çünki əlavə faiz yenə də gəlirdi üstünə. Manatı ucuzlaşmağına görə itirdiyim bir yandan, bir də üstünə faiz gəlirlər. Elə krediti verəndə də o məsul şəxs ki vermir bizə. Dollarla yazır, üstünə də ödəniş yazır ki, əlavə özü ruska ilə yazılır. Şey, 76 manat ödərsən 100 dolların yerinə. Amma indi qalxandan sonra deyirəm ki, özün yazmışsan da. Bağa yazmışsan ki, ödəyəcəksən ki, 12 ay 78 manatda. Diyarda dollar qalxdı, manat deyil də. Ona görə yenə də ucuzan biz olduq.
Deputat Vahid Əhmədov manatın devalvasiyasından sonra vətəndaşların, eləcə də bankların rastlaşdığı problemlərlə bağlı Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmova suallar verib. Dünən, aprelin 1-də Mərkəzi Bank sədrinin Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsində çıxışı zamanı Vahid Əhmədov bildirib ki, manatın ucuzlaşmasından həm vətəndaşlar, həm də banklar itirib. Bununla bağlı Mərkəzi Bank həll yolları axtarmalıdır.
40 dollar 78 qəpik olanda götürürlər. İndi 1 manat 5 qəpikdir. Əlavə vəsait ödəməlidirlər. Bu düzgündür, çünki hansı məzənni ilə götürürlərsə, onun məzənni ilə də qaytarmalıdırlar. Çünki əgər müqavilədə force major, yəni məzənni ilə əlavə heç nə göstərilməyibsə, banklar onu tələb edə bilmir. O dedi ki, hansı dollar şeydə götürürlərsə, dollarını götürürlərsə, dollar da qaytarılmalıdır, manatla götürülübsə, manatla qaytarılmalıdır. Amma banklar burada nə deyirlər, vaxt verməlidirlər, imkan verməlidirlər, faiz dərəcələrini aşağı salmalılar və s. banklara müraciət edir.
Vahid Əhmədov Elman Rüstəmova manatın devalvasiyasından sonra bankların üzləşdiyi problemlərlə də bağlı suallar verib. Bildirib ki, bəzi banklar kapital çatışmazlığı, maliyyə problemləri yaşayır. Elman Rüstəmov banklarla fərdi danışıqların aparıldığını, vəziyyəti çətin olanlara Mərkəzi Bankın müəyyən yardımlar edəcəyini bildirib. Vahid Əhmədov vurğulayır ki, banklarda yaranmış problemlərin qarşısı vaxtında alınmasa, ölkədə kredit faizləri arta bilər. Bundan isə bütünlükdə vətəndaşlar itirəcək.
Azərbaycanda manatın ucuzlaşması şəraitində kreditlər məsələsindən reportajı dinlərdiniz. Azərbaycanda hamını manatın ucuzlaşması narahat edirsə, Türkiyədə son günlər tamamilə narahatlıqlar başqa məsələlər təhlükəsizliklə bağlıdır. Türkiyədə baş verənlər Azərbaycan qazının, neftinin tranzitinə nə cür təsir eləyə bilər? Türkiyədə ümumiyyətlə nə baş verir? Bu barədə əvvəlcə dinləyicilərimizin Azadlıq Live-da verilən suallara cavablarından başlayaq reportajdan əvvəl. Facebook-da Tərlan Feyzullayev yazır ki, Türkiyədə olanlar da ilə Azərbaycandakı kimidir, bizdə artıq diktator rejimidir, Türkiyədə o rejimə doğru gedir Ərdoğanın siyasətinlə. Onu da deyim ki, biz öz dərdimizə yanaq, çünki Türkiyədə ən azından biraz azad seçki, toplanma, söz demə hüququ var, bizdə isə bunlardan söhbət belə gedə bilməz. Bunu Tərlan Feyzullayev yazır. İlham Vəli yazır, neft və qazdan biz axı fayda görmədik. Neft 110 dollar olanda yanacaq bahalaşdı. Avtomatik bütün mallara fərq etdi. İndi qaz Gürcüstana 5 qəpiyə satılır. Bizə isə öz əhalimizə 10 qəpiyə satılır. İndi neft ucuzlaşı, vəziyyətini yenə də bir çəkirik. Emir Şirinov yazır, neft və qaza görə biz niyə narahat oluruq, bilmirəm. Qoy ondan xeyir görənlər narahat olsun. Talış balası yazır ki, bilmək istəyirsiniz nə baş verir Türkiyədə? Ərdoğan ilə gəlir ki, Türkiyə onun dədəsindən ömürlük prezident ona prezidentlik qalıb, Ərdoğanın sonu olduğunun göstəricisidir. Şahin Cəfərov yazır, Təyyib Ərdoğan hakimiyyətdən getməsə Azərbaycan üçün təhlükə qaçılmazdı. Lev Pyotr imzalı dinləyicimiz yazır ki, təhlükə odur ki, bizim neft-qaz ehtiyatlarımız azalır. Bu faktdır. Biz isə bunlardan asılıyıq. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək Türkiyədə nə baş verir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyədə son günlər kənardan baxanda inanılmaz hadisələr baş verir. Ölkənin yarısından çoxunda işıqlar kəsilir. 81 vilayətdən 49-u işıqsız qalmışdı 2 gün əvvəl. Bu son 15 ildə Türkiyədə ən böyük işıq kəsilmədir. Eyni vaxtda, eyni gündə prokuror məhkəmə binasında girov götürüldü. Bir gün sonra hakim partiyanın bölməsinə hücum oldu. İstanbulda da polis bölməsinə terror hücumu oldu. Türkiyədə nə baş verir?
Boğuşmalar sanki.
31 mart Türkiyənin Çağlayan bölgəsində ədliyyə salonuna hücum edən iki silahlı şəxs prokuror Mehmet Selim Kirazı girov götürür. Prokuror 2013-cü ildə Gezi Parkı olaylarında polis gülləsi ilə ölən Berkin Elvan işinin istintaqını aparırdı. Hücum edənlər Berkin Elvan işində təqsirli bilinən polislərin həbsini tələb edir. Xilas etmə əməliyyatı zamanı 5 güllə yarası alan prokuror xəstəxanada ölür. Həmin iki silahlı şəxsin Devrimci Halk Kurtuluş Partiyasının üzvü olduğu deyilir. Aprel. Hakim Adalet və Qalqınma Partiyasının binalarından birinə silahlı hücum olur. Silahlı şəxs 7 mərtəbəli binanın ən üst mərtəbəsinə qalxır, orada üzərində qılınc şəkli əks olunan Türk bayrağını asır. Polis müdaxiləsi ilə həmin şəxs zərərsizləşdirilir və saxlanılır. Eyni gündə Türkiyədə Hüquq Mühafizə İdarəsinə də basqın olur. Binanın qapısına yaxınlaşan qadın içəriyə 2 əl bombası atır və qapıdakı polislərə atəş açmağa başlayır.
Abi emniyete silah saldırı var. Silah saldırı var abi.
Polislə qadın arasındakı atışmada iki polis, bir mülki şəxs yaralanır. Hücum edən qadınsa öldürülür. Həmin qadının da Devrimci Halk Kurtuluş Partiyasının üzvü olduğu deyilir. Bunların ardından İstanbul Hüquq Mühafizə Orqanları aprelin 2-sində səhər saat 4-də Devrimci Halk Kurtuluş Partiyasına qarşı əməliyyat keçirir. Əməliyyatı terrorla mücadilə şöbəsi aparır. Əvvəlcədən bəlli etdikləri bir neçə ünvana eyni anda hücum edilir. Çox sayda şəxs saxlanılır. Türkiyədə son iki gündə ard-arda baş verən hadisələr nədən xəbər verir? Politoloq İlxan Şahinoğlu bu hadisələri iyunda Türkiyədə keçiriləcək parlament seçkiləri ilə əlaqələndirir. Ekspert deyir ki, Prezident Erdoğana müxalif olan qüvvələr onun partiyasını zəiflətməyə çalışır. Politoloq baş verənlərin məqsədə xidmət etmədiyini, əks effekt verəcəyini deyir. İlxan Şahinoğlu 2013-cü ildəki gezi olaylarını və Prezident Erdoğanın bu olaylara münasibətini də yada salaraq deyir.
Deyirdi ki, gəncə alayları bir təxribatdır, xaricdə hazırlanır. Buna çox adam inanmırdı. Amma son terror aksiyasından sonra onun bu fikirləri bir qədər cəmiyyətdə artıq inandırıcı oldu. Çünki son prokurorun qətli yetirilməsi də məhz gəncə hadisələri ilə bağlı idi. Terror aksiyasından sonra əslində bu gəncə olaylarına bir kölgə saldı bu terror aksiyası və istər-istəməz Erdoğan dedikləri doğru çıxdı. İndi Erdoğan və onun hökuməti terrorə qarşı daha ciddi adımlar atacaq. Bu da ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənəcək.
İlxan Şahinoğlu bildirir ki, bu gedişlə Erdoğan öz hədəflərinə bir az da yaxınlaşır.
Vaxtilə 99-cu ildə də Putini heç kim tanımırdı. Yeltsin Putini başnazir qoyanda cəmi 3% reytingi var. Və Putin nə etdi? Çeçenistanda ikinci müharibəyə başladı. Terrorçuların etirallaşdı və reytingi çox yüksəldi. Və fakt ki, İkinci Çeçen müharibəsində əldə etdiyi qələbəyə görə prezident seçildi və bugünə qədər də reytingi yüksəkdir. Erdoğan da o yoluna gedir. PKK məsələsinin həllinə yaxındır. Kürtlərə xeyli azadlıqlar verib, hüquqlar verib, bu da cəmiyyətdə müsbət qarşılanır.
Elxan Şahinoğlu Erdoğan hakimiyyətinin terrorla mücadiləsini gücləndirəcəyini və bununla da nüfuzunun daha da artacağını deyir. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Mollazadə baş verən hadisələrin arxasında hansısa qüvvələrin durduğunu deyir. Onun fikrincə, həmin qüvvələrin məqsədi hansısa məsələlərlə bağlı ölkəyə təzyiq göstərməkdir.
Bu, çox təhlükəli prosesdir. Solçu terror təşkilatlarının arxasında hər zaman hansısa qüvvələr olub, onları maliyyələşdirib, onları təlim keçirib. Bu da mümkün ola bilər ki, Türkiyənin daxili siyasi meselelerle bağlı olan hadiselerdi.
Asim Mollazade silahlı hücumları daxili siyasi proseslerle olmasını da istisna etmir. Deputat detallara varmak için ciddi araştırmaya ihtiyaç olduğunu bildirir. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ədliyyə binasına ve Adalet ve Kalkınma Partisi binasına hücumu ve prokurorun ölümünü demokratiyaya inanmayanların davranışı adlandırıb. O bildirib ki, belə terror hadiseleri Türkiye için yeni değil. Erdoğan çıxışında siyasi partiyaların davranışına da dikkat çekib.
Terör örgütünün bu vahşetlerdeki caniliği, alçaklığı ve bunlar üzerinden hala siyaset yapmaya gayret edenlerin yaklaşımı. Yani bu konuda siyasi partilerin bugün bir milli yaklaşım ortaya koymazsa, ne zaman bunlar milli bir yaklaşımı ortaya koyacaklar? Bu çok çok önemli. Asıl bunun üzerinde durulması gerekir.
Recep Tayyip Erdoğan bildirib ki, demokrasiya belə hücumlara təslim olan deyil.
Bu son günlər Türkiyədə baş verənlər barədə reportaj idi. Eyni sualı dinləyicilərimizə verdik. Azadlıq Live'da ki, Türkiyədə baş verənlər nədir və ən əsası bu Azərbaycanın Türkiyədən keçən neft və qaz kəmərlərinə təsir eləyə bilərmi? Emil Türksoy yazır ki, Balqarların Amerikanın təkidi ilə Rusların qaz kəmərindən imtina etməsi Azərbaycan qaz kəmərinin gündəmini Türk dövlətinin dəstəyi ilə reallaşır. Ona görə də Rus sindromu PKK terror qrupunu dəstəkləyib, teraktlar törətməyə tövsiyə edib. Yaxın günlərdə Putinin Bakıya, Razburqaya gəlişi gözlənilir. Bununsa təsiri neft üçün içib qazı iniyənlərə heç bir təsir olmayacaq, olan sadə xalqı olacaq. Mustafa Haqqı yazır ki, bütün bunların axırı çox pis olacaq. Neft, qaz boş şeylərdir, qalxar, enər. Ərəblərin İranla münaqişəsi bir kaya sakitləşməsə, dünya uçurumun son nöqtəsinə yaxınlaşacaq. Şahin Ələkbərov yazır, məncə heç nə olan deyil. Yeganə təhlükə Vəhabi və sələflərdən gələ bilərdi, amma Erdoğanın onlarla arası yaxşıdır. Belə olan halda boru xəttlərinə təhlükə görmürəm. Nurlan Məmmədli yazır, hamısı Erdoğanın işidir, seçki qabağı şov düzəldir, xalqı özünə yaxın eləsin deyə. Məhərrəm Şahverdi yazır, xeyir heç bir təsir olmayacaq, çünki Türkiyədə demokratiya var. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanda insan haqlarına keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsdə olan insan haqları müdafiəçisi Leyla Yunus həbsdə 15 kilo arıqlayıb, bunu və onun vəkili Elçin Qəmbərov deyir. O müxbirimizə deyir ki, dünən görüş vaxtı Leyla Yunus bildirdi ki, sol gözündə vəkil qeyd edir ki, onun hər iki gözü bir neçə il öncə əməliyyat olunub. Leyla Yunusun sol gözündə görmə qabiliyyəti pisləşib, qara ləkələr əmələ gəlib. Ədliyyə Nazirliyinin göndərdiyi oftalmatoloq dünən səhər onu müayinə edib. Həkim bildirib ki, bu cür xəstəliklər adətən ya ağır yataq xəstələrində, ya da həbs düşərgə həyatı yaşayanlarda əmələ gəlir. Yəni, bu, orqanizmin tamamilə zəifləməsi ilə əlaqədardır. Vəkil deyir ki, Leyla Yunusun orqanizmi demək olar sıradan çıxıb, bir şeyi nəzərə alın ki, hazırda onun çəkisi 46 kilodur, həbsdən əvvəl isə 61 idi. Müəyyən dərmanlar yazılıb, ancaq onlar da yetərli deyil. Həkim dedi ki, gözünün sağalması üçün ümumi orqanizmin yaxşılaşması lazımdır. Bu da həbs şəraitində qeyri-mümkündür. Müxbirimiz vəkil Elçin Qəmbərovdan soruşub ki, həkim müalicə yazdı, yoxsa əməliyyata ehtiyac olduğunu dedi. Vəkil deyir ki, müalicə yazdı, əməliyyatlıq bir şey yoxdur, çünki artıq əməliyyat olunub, bunun tam müalicəsi də yoxdur, gözün xəstəliyi o dərəcədə gözlə bağlı deyil ki, nəinki ümumi orqanizmlə, yəni gözlərindəki problem orqanizmin ümumi sağlamlıq durumu ilə bağlıdır. Vəkil Elçin Qəmbərovla müsahibəyə Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında tam mətnindən tanış ola bilərsiniz. İndi isə həbsdə olan digər insan haqları müdafiəçisi İntiqam Əliyevin qızı ilə müsahibəyə keçirik.
Kimdir ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Həbsdə təkcə insan haqları müdafiəçisi Leyla Yunus yox, bir xeyli adam var, onlardan biri də İntiqam Əliyevdir. İntiqam Əliyevin bu yaxınlarda məhkəmədə öz qızına müraciəti bir çoxlarını mütəəssir elədi. Müxbirimiz onun qızı ilə müsahibə götürüb, Nərmin Kamil Soyla müsahibəyə Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Bununla da Azadlıqlar başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.